Ahoj, vítam ťa pri novom ďalšom článku v tejto sérii, ktorý sa nazýva Kvantová biológia 17, vápnik, VGCC, alebo vápnikové brány, ktoré pracujú na základe elektrického napätia a umelé elektromagnetické pole, ale je skrátka umelé EMP. Prečo je vápnik hydrofobný prvok a prečo sa nazýva iónom? Už si niekedy počul tzv. Ca2+. A prečo ho naša biológia, alebo teda celkovo živočíchy tela organizmov využívajú ako zips? A čo vlastne vápnik v našom tele robí? Ako tento zips funguje? Je to naozaj nejaký zips? A čo vápnik v našom tele uvoľňuje? A aký to má vplyv? A ako sa to deje? Ako sa ten vápnik uvoľňuje? A môže dokonca zmena, povedzme, modernej technológie v rámci posunu, povedzme, od generácie 1, čiže od 1G, povedzme po 4G, vplývať aj na vápnik v našich tkanivách? A teda aj na proteíny a vodu? Čo skoro sa dozvieš, že áno, môže, pretože na toto sa dnes v tomto článku pozrieme, ako to súvisí taktiež s našou epifýziou, ktoré boli posledné články, takže poďme na to. To je krátky sumár článku, čo sa dnes dozvieš. V čom je atom vápnika výnimočný a prečo ho príroda využíva? Ako drží vápnik proteíny pohromade, ako vápnik vplýva na vodu, ako ju deštruktúruje? Deštruktuje vôbec, alebo robí niečo opačné. Aký je vzťah medzi vápnikom a horčíkom? Bude určite veľa ľudí zaujímať, pretože horčík je dosť často používaný suplement. A tiež to spomeniem. A prečo je horčík vápnik veľmi podobný prvok, no majú trošku rozdielne vlastnosti, že jeden je hydrofobný a druhý je hydrofilný. Čo sú to VGCC, teda pozrieme sa na to, ako fungujú. Dozvieš sa veľmi, alebo niečo aj odborne, veľa štúdí, veľa referencií pre tých, ktorých to zaujíma viacej, ale aj laicky vysvetlíme. A taktiež sa pozrieme na to, ako teda dokáže tzv. Neionizujúce, teda v úvodzovkách bezpečné žiarenie, ktoré sa posledné roky veľmi rozširuje, ako dokáže ovplyvniť únik vápnika, alebo teda aj nadmernú kalcifikáciu, alebo naopak dekalcifikáciu kosti, a teda možno aj osteoporózu. Ako sa aj v ďalších článkoch na to pozrieme bližšie. Takže poďme na to. Svetlo, gravitácia, elektromagnetické pole, ale teda vlnenie a ako vplývajú na vápnik. Čiže dnešný článok sa bude, verím, každému páčiť, je veľmi dôležitý. Vápnik sme už spomínali veľmi veľa krát v predošlých článkoch, no nikdy som to zatiaľ nechcel schválne nejako extra vysvetľovať. No dnes bude prvý taký pre vás čitateľov, ktorí teda nie ste členmi, čiže to bude prvý taký článok, kde sa na to pozrieme trošku hlbšie. A verím teda, že veľmi pomôže. Pretože vápnik je naozaj veľmi dôležitý prvok, a to nielen u nás, u ľudí, ale v celej ríši. A teraz myslím aj živočíšnu, ale aj rastlinu. Pretože je to veľmi silný alebo dôležitý signalizačný prvok. To znamená, kedykoľvek vápnik niekde vnikne, unikne, tak bunke alebo bunka ho využíva ako nejaký prvok, že vie, čo má robiť, čo spraviť, čo toto urobiť a tak ďalej. Čiže je to veľmi dôležité. A my sa pozrieme na to, ako teda nazveme to nejaké radiofrekvencie alebo prirodzené, čiže slnečné z povrchu Zeme, ale aj neprirodzené vlnenia vplývajú na tento vápnik. Ako sa to deje? Napríklad aj prostredníctvom tzv. VGCC, čiže hneď si ukážeme, čo to je. Pretože chcem, aby to každý spoznal, pretože je to veľmi, veľmi dôležité. A o tom, že ľudia majú s vápnikom dnes čoraz viacej problémov, o tom si myslím, že naozaj nemusíme diskutovať, čiže hneď by ťa to malo teraz zaujať, pretože to pozná naozaj aj like. Stačí, ak si pomyslíš, povedzme, problém, ktorý sa nazýva kalcifikácia. To je v podstate upchávanie ciev, že vápnik ostáva niekde v krvi, v artériách, alebo teda keď to vyústi, povedzme, až v aterosklerózu. Alebo naopak, taktiež to súvisí s vápnikom, nedostatočná činnosť vápnika, povedzme, demineralizácia kosti. Napríklad osteoporóza už v nejakom horšom štádiu. Mimochodom, o kostiach bude taktiež čo skoro samostatný článok. Čiže to len, aby si videl, že vápnik naozaj hrá veľkú úlohu a v tých moderných, nazvime to civilizačných ochoreniach alebo aj celkovo v zdraví ľudí, tak vápnik sa tam naozaj nejakým spôsobom dosť často a podozrivo objavuje. A toto by ťa malo hneď chytiť tak trošku za rozum, že asi na tom teda niečo bude. A pre nás je naozaj vápnik dôležitý sám o sebe, pretože ty potrebuješ pochopiť, a hneď ti to vysvetlím, aký je vzťah medzi vápnikom a vodou. A hneď na základe toho pochopíš aj vzťah medzi vodou a horčíkom, ale taktiež aj vápnikom a horčíkom. Teraz dobre počúvaj. Vápnik je hydrofóbny prvok. Alebo nazvime to, že väčšinou sa správa hydrofóbne. Pričom horčík je naopak hydrofilný prvok. A štruktúra vody, teda voda, následne rozhoduje o tom, ako naše telo funguje. Ako sa správa, čo dokáže, ale hlavne náš mozog, pretože posledné články to jasne ukázali, že voda v mozgu, mozgomriečný mok je veľmi, veľmi dôležitá. Čiže posledný článok, mal by si vedieť, že epifýza rozhoduje o toku, ale aj o excitácii, teda o množstve energie, aký náš mozgomriečný mok má, a tiež rozhoduje za epifýza, aké tri vstupy, alebo dostáva tri vstupy a aký výstup do tohto moku epifýza dá. Tieto vstupy, aké naša epifýza sú, chválne opakujem, je to svetlo, hlavne teda skrz sietnicu a melanopsín, taktiež je to z gravitácie, čiže z gravitačného pola, kde sa nachádzame, skrz kalcové kryštáliky, ktoré máme v epifýze, ktoré sú z vápnika mimochodom, a tiež skrz magnetizmus a elektromagnetické pole, v akom sme. Všetko som ti to v tom poslednom článku, respektíve v predposlednom, ukázal. Teraz, všetky tieto vstupy vplývajú priamo na vápnik. No a vápnik zasa následne mení fungovanie epifýzy, a teda mení aj náš mozgomriečný mok a to, akým spôsobom pracuje, ako obmývaku energiu dáva nášmu mozgu, a teda ovplyvňuje aj to, že ako a či vôbec sme my schopní sa regenerovať. Pretože v najbližších článkoch, dobre počúvajte, približím všetky tieto aspekty vstupy do epifýzy. V podstate dnes začínam prvým, na budúce budeme sa baviť o melanopsine, teda o svetle, a potom sa pozrieme o kosť, na kosti, teda aj na gravitáciu, pretože chcem, aby si lepšie pochopil, odkiaľ sa presne berie tento regeneračný jednosmerný elektrický prúd, ktorý objavil Becker ešte v minulom storočí. A tento prúd sa nachádza pod mielinom v tzv. Interfasciálnej vode. A teraz dobre počúvaj, pretože toto je niečo, čo moderní ľudia, možno aj ty, to poznáš ako glymfatický systém. Pretože toto je prúd, ktorý môže za hojenie tvojich rán, za hojenie kosti, za hojenie všetkých tkaní, ktoré máš v tele, taktiež za detoxikáciu, aj za údržbu a opravu čreva a dokonca aj za aktiváciu imunitných buniek. Čiže tento prúd je kritický. No a keďže téma vápnika je veľmi komplikovaná, samozrejme odborná, budem sa k nej viacej a viacej vracať, no dnes chcem tento článok skrátiť, hoci určite bude minimálne hodinku mať, pretože je dôležitý. Naozaj ho skrátim a poviem ti v ňom len to najdôležitejšie. Pretože potrebuješ spoznať a musíš si uvedomiť a zapamätať, že vzťah vápnika a vody je veľmi kritický. Takže poďme na to. Atom vápnika a prečo sa vápnik označuje ako jón. Čo je trošku malého základu, aby to každý pochopil. Taktiež odporúčam samozrejme ako vždy prekliknúť sa aj na článok. Nájdeš tam pekné obrázky priamo aj v tejto sekcii, kde pridávam obrázky z mojej knihy Kvantová biológia. Priamo o vápniku, aby si to aj reálne videl. Taktiež budú tam aj ďalšie obrázky veľmi dôležité. A samozrejme tí z vás, ktorí máte moju knižku doma, tak odporúčam prípadne si aspoň otvoriť, pozrieť si tieto obrázky. Ak počúvate podcast, verím, že vám to môže pomôcť. Takže vápnik je v periodickej tabulke prvkov pod číslom 20. Keď sa pozrieš teda na jeho obrázok, či už na blogu, v knižke, tak uvidíš, že má v poslednej vrstve dva valenčné elektróny, čo to znamená, že nemajú partnera. A toto ho robí špeciálnym, pretože práve tieto dva voľné elektróny v podstate hľadajú partnera s opačným spinom, teda hore alebo dole. Opäť toto sme už riešili, čiže je ti to známe. Keď ho nájdu toho partnera, tak sa ten atom ustáli, čiže prestane byť akoby reakčným, nazvime to takto. Aj preto sa odborne vápnik naozaj označuje ako jón. Píše sa tu, že Ca2+. Čiže to plus v podstate neznamená, že má nejaký pozitívny náboj, ale že má ako keby dva voľné elektróny. Čiže normálne sú teda jóny, povedzme jón sodíka, v podstate také, ktoré stratili elektrón, čiže preto mávajú plus, ale v tomto prípade je to tak trošku naopak. Čiže on má dva voľné elektróny a chce teda pritiahnuť tých dvoch partnerov, aby sa ustálil. A mimochodom, taktiež veľmi zaujímavá vec, čiže ma to napadlo, pripíšem to aj priamo do článku, že toto by zároveň mohla byť aj odpoveď na otázku, ktorú naozaj som dostal taktiež viackrát, že aký je rozdiel medzi vápnikom a ionizovaným vápnikom. Keďže aj v krvných testoch sa to objavuje, veľa ľudí to zaujíma, riešili sme to, pretože tieto dva parametre sa naozaj merajú. Že keď odozdávaš krv alebo robíš nejaké krvné testy, tak meriajú ti aj vápnik a ešte aj ionizovaný vápnik. Čiže keď si šikovný, na základe tohto, čo sme si teraz povedali, vápnik, dva elektróny, pretože to, čo je to ionizácia, sme už v dávnych článkoch riešili, ak si nespomínaš, využiť vyhľadávač na webe, tak keď si to pozrieš a spojíš v hlave, tak by si mal hneď vedieť ten rozdiel, aj prečo ti to môže niečo naznačiť. Čiže keď máš v krvi, povedzme, vápnik nejakú hladinu a ionizovaný vápnik trošku inú hladinu, tak ti to niečo naznačuje. Poďme ďalej. Presne preto totiež v podstate naša biológia naozaj využíva vápnik ako veľmi dôležitý prvok, pretože má tie dva voľné elektróny, ako môžeš vidieť, opäť veľmi pekný obrázok, kde som to krásne kreslil, pretože je tam veľa ilustrácií v tej mojej druhej knižke, niektoré pridávam aj sem do článku a jednoducho vďaka tým dvom elektronom sa ten vápnik ako keby prichytí. Čo on chce, ten druhý elektron, a ten druhý elektron dostane práve z iného prvku, teda z iného proteínu, tuku a tak ďalej. Čiže vápnik sa dokáže pripnúť alebo prichytiť povedzme o vodu, ale hlavne sa pripína povedzme o proteíny alebo o mastné kyseliny, lomeno tuky. Čiže jednoducho ten jeden valenčný elektron spojí s druhým, ten druhý elektron prípadne tiež. Čo to znamená, že tie elektróny sa spárovali horný s dolným, dolný s horným, alebo plus, minus, minus, plus, predstav si pod tým čokoľvek chceš a jednoducho ostane takýmto spôsobom spárovaný. Čiže voľný elektrón na bočnom reťazci aminokyseliny sa prichytí o vápnik. O tom, ako tieto bočné reťazce vyzerajú, taktiež sme mali články konkrétne o indukčno-asociačnej hypotéze, kde si videl aj veľmi veľa obrážtekov. Takže pozrieme sa teraz na to bližšie, že ako a prečo, hlavne prečo ten vápnik, tie proteíny alebo nejaké membrány takto drží pohromade. Čiže vápnik je v podstate naozaj ako zips. A prečo je ako zips? Pretože drží zazipsovanú v úvodzovkách negatívnu entropiu. Čiže proteíny sú zložené z aminokyselín. To už vieš, majú rôzne tvary, niekde majú plus minus na bočnom reťazci, vďaka čomu sa teda rôzne spájajú, rôzne tvary tvoria. Taktiež sa tam pripájajú rôzne kationy, napríklad draslík, sodík a tak ďalej, vápnik, ale aj voda. Čiže opäť vidíš, že žiadny z predošlých článkov nebol zbytočný, ja to schválne takto postupne uvoľňujem von. A teraz nadväzujeme. Čiže tieto články predpokladám, že máš, ako sa hovorí, zmáknuté. V týchto článkoch sme si ukázali taktiež, že čo je to hydratačný rádius. A že prečo má menší atóm väčšiu hydrofilnosť a v skutočnosti aj väčšiu veľkosť. Hoci je menší, tak keď sa hydratuje, sa stane väčším. Pretože menší atóm rovná sa väčšia elektronegativita. To znamená, že sa lepšie hydratuje. Čiže bude viacej hydrofilný. A teraz, vápnik je väčší atóm. Pretože vápnik má číslo 20. Keď si pozrieš chemickú alebo periodickú tabuľku prvkov, tak zistíš, že povedzme draslík je menší, horčík je ešte menší, sodík taktiež, čiže vápnik je naozaj z týchto nejaký najväčší. A čo to znamená? Že je to väčší atóm a bude okolo neho menej exkluzívnej zóny, čiže sa menej hydratuje. To znamená, že je viacej hydrofóbny. A práve preto sa využíva, alebo biológia ho využíva veľmi dobre, nazvime to ako zips. A toto slovíčko zips si veľmi dobre zapamätaj. Pretože ho hovorím schválne. Pretože toto je niečo, čo doposiaľ poznali v podstate len čitatelia kníh už dlhé roky, keďže prvá knižka, myslím, že prvé kusy boli rozdané niekedy v 2018, ak si dobre spomínam, tak v podstate to bolo také prvé verejné miesto, kde som toto slovíčko, že zips, spomínal. Taktiež moji členovia to poznajú a dnes to spoznávaš už aj ty, ako čitateľ, ktorý čítaš len tento blog. Čiže ťa to opäť posúva veľmi dopredu, tak dobre si to zapamätaj. A keďže vápnik teda drží, nazvime to proteín alebo veci, membrány zazipsované, podobne ako suchý zips, povedzme, na bunde alebo na nejakej aktovke, a zároveň teda vápnik nie je príliš hydrofilný, to v podstate znamená toľko, že drží ten proteín a vodu za ním ako keby zorganizovanú. Toto by ti malo byť aj laicky hneď jasné, keď si to v hlave predstavíš. Zas väčšia organizácia teda znamená v podstate väčšia negatívna entropia. Alias bunka má k dispozícii viacej energie, ale aj informácie na život. Môžeš to ešte predstaviť na tom dávnejšom príklade, ktorý som veľakrát spomínal, v podstate detská izbička, kde sú deti. Tie deti sa chcú hrať, a keď ich jednoducho necháš tej izbe sa blázniť, tak oni sa celý deň budú hrať, blázniť a proste stratia svoju energiu. Čiže tú energiu ako keby vyprázdnia do prostredia a tá negatívna entropia sa zredukuje, čiže ostane tam málo energie jednu. No keď naopak tie detičky budeš držať pod kontrolou, povedzme, že budeš nejaký zlý učiteľ v úvodzovkách, tak tá energia v tých detičkoch sa bude držať, čiže bude tam tá negatívna entropia udržaná. A v tejto metafore si predstav, že vápnik sú v podstate nejaké dvere. Alebo tak trošku čierny humor, môžeš si predstaviť ten vápnik ako nejaké detské kazajky, že tie detičky sú ako keby držané pod kontrolou. Čiže presne toto v podstate metaforicky povedané robí vápnik. Preto ti ho prirovnávam k zipsu. Teraz, kde v bunke sa nachádza vápnik? Teraz sa dostávam trošku aj odbornejším veciam, čiže niektoré budem, to tak v tomto podcaste možno preskočím, opäť v článku máš veľa referencií, v tomto článku je veľmi veľa, pretože sú veľmi dôležité, čiže poďme na to. Koncentrácia vápenatých ionov, teda vápnika, je mimo v podstate všetkých živých eukariotických, teda komplexných buniek, dobre počúvaj, cca 1000 až 10 000 krát vyššia ako koncentrácia vo vnútri. To je veľmi dôležité, pretože dávnejší článkov som ti hovoril, že aj sodík a draslík majú taktiež isté koncentrácie, že sodíka je viacej vonku, draslíka zasadnú a vápnik má až takúto obrovskú rozdielnosť. Čiže 10 000 krát je ho viacej vonku ako dnu. Zároveň 90 až 99% vápnika v tej bunke je naviazaného a iba tých zvyšných, teda 1 až 10% je voľný, čiže ionizovaný vápnik. Takže teraz verím, že ti už bliklo, ak si si lámal hlavu nad tým, čo som predtým vravel o tom ionizovaném vápniku. A podobne ako v rámci tela, kde teda tých 90 až 99% vápnika uloženého, povedzme zvyčajne v kosti alebo v endoplazmatickom retikulu buniek, tak iba veľmi málo jeho voľného. Čiže aj v našom tele naozaj väčšina vápnika je niekde naviazaná. A naozaj každý aj laik pozná, že predovšetkým kosti sú to, kde je ten vápnik uložený. V minulosti sme počúvali, že musíme piť mliečko a tak ďalej, aby sme teda ten vápnik dostávali do tela, hoci dnes už vieme, aj dnešný článok ti trošku naznačí, že prečo v skutočnosti toho vápnika máme dnes už veľmi maličkú potrebu takto prijímať exogéne, pretože ho naozaj máme takmer všade, ale hlavne ide o to, ako ho v tých tkanivách v tom tele udržiavame, aby sme ho príliš nestrácali. Čiže pokračujeme ďalej. Vápnik, alebo to, že je toho vápnika voľného iba veľmi maličko, čiže v rámci celého tela povedzme nejaké 1%, zvyčajne vie, že niekde v krvi samozrejme pláva, takisto teda v tej bunke nejaká koncentrácia sa uvoľňuje, ale je to naozaj v porovnaní v rámci celého tela je to veľmi maličko. Pretože ten vápnik je veľmi dôležitý a nazvime to silný nejaký poslíček alebo nejaký signalizačný prvok, pretože naozaj signalizuje našim bunkám veľmi veľa. Na základe neho vedia, čo majú robiť. A taktiež súvisí aj s apoptózou, aj autofágiou, ale k tomu sa dostaneme. A keď si teda pozrieme číslo, že mimo bunky je vápnika 10 000 krát viacej, tak v podstate dôvod by ti mal byť nejakým spôsobom intuitívne, ak dávaš dobrý pozor, jasný. Pretože to súvisí s tým, čo som hovoril predtým, teda s jeho schopnosťou, nazvime to zipsovať, ale hlavne deštrukturovať vodu. Pretože vnútro bunky je plné čoho? Plné hustej, tzv. Cytozolickej vody. Pretože cytozol bunky je vlastne odborný názov pre to vnútro, pre ten, teda tú gelovitú takú vodu, teda tú dobrú kryštalickú vodu. A teda kedykoľvek vápnik prenikne dnu do tejto, nazvime to, dobre štrukturovanej vody, ktorá sa správa ako tekutý kryštál, tak tá voda zmení štruktúru. Lokálne, samozrejme, nezmení sa to hneď celok, ale lokálne sa to naruší. A z dlhodobého hľadiska to nikdy nie je dobre. Z krátkodobého, z akútneho, keď sa to deje tak, ako má, tak to niečo signalizuje, no z dlhodobého nie. A tiež si môžeš spojiť, teraz aj so slovami vyššie, že menšie prvky sú viac hydrofilné. To som ti spomínal. Napríklad horčík, menší prvok, kľudne si pozri periodickú tabuľku prvkov, čiže horčík je viacej hydrofilný. A teraz horčík aj vápnik, možno nevieš, ale keď si pozrieš tú tabuľku, tak zistíš, že aj horčík má tie, nazvime to, voľné valenčné elektróny. A obidva sú paramagnetické prvky. To sme si už taktiež vysvetľovali, čiže čo je to paramagnetizmus, vieš. Sú tiahnuté k magnetickému polu. Naše mitochondrie mimochodom obsahujú motory, ktoré indukujú magnetické pole. Lenže, aký je tam rozdiel? Že horčík je hydrofilný, vápnik je hydrofóbny. To znamená, že keď vápnik prejde cez membránu bunky dnu alebo do mitochondrie, tak voda okamžite mení štruktúru, znižuje sa v nej množstvo exkluzívnej zóny, a bunka tým pádom stráca horčík, pretože horčík je hydrofilný a odchádza s vodou von. A presne toto je dôvod, prečo dnes väčšina ľudí, ale aj Slovákov, Čechov, je deficitná na horčík. A zároveň je to dôvod, prečo je často, alebo je to obľúbený suplement, ktorý sa dobre predáva, hoci je to zvyčajne zbytočné. Pretože to súvisí s intracelulárnou dehydratáciou človeka. Pretože už len týto pár vied ti to jasne vysvetlil. Kedykoľvek tá voda mení svoju podobu, odchádza, tá bunka sa dehydratuje lokálne, tak odchádza aj horčík. A to znamená, že keď ty ho tam pridáš, alebo povedzme do tráviaceho traktu, keďže zješ suplement, tak ty nemáš zaručené, že ten suplement sa z tráviaceho traktu jednak strebe, jednak sa dostane do krvi, alebo že sa dostane do daného tkaniva a už vôbec nie, že sa tam dostane, keďže tá voda odtiaľ odišla. Čiže to len aby si na to myslel. Pretože horčík ako doplnok problém nikdy nevyrieši. Netvrdím, že ho nemôžeš nikdy brať, nie. Samozrejme, že môže byť v istých situáciách prospešný, alebo minimálne na krátky čas, ale musíš riešiť súčasne aj problém vody. A práve toto som sa ti už aj v posledných článkoch dosť dobre snažil naznačiť, alebo nie, že naznačiť, ale ukázať ti, ako to fixnúť a v tých ďalších článkoch sa to dozvieš ešte viacej. A hlavne vo webinári. Takže tu v tomto bode odporúčam opäť prekliknúť sa aj na článok, ak počúvaš podcast, pretože je tam pekne znázornené vnútro bunky. Tam ti v podstate len chcem ukázať, že kde sa nachádza tzv. Entoplazmatické retikulum. Je to taká časť bunky, ktorá je mimochodom zhodou náhod, čiže ak aj ten obrázok teraz nevidíš, tak je to taká, nazvime to, membránovitá postáčaná časť, ktorá má veľkú plochu, podobne ako keď si predstavíš VR alebo membránu mitochondrie, čiže opäť je zhoda náhod, čiže má veľkú plochu. A toto retikulum sa nachádza, nazvime to, obkolesuje jadro bunky, kde je jadrová DNA, taktiež sa v blízkosti nachádzajú mitochondrie. Toto retikulum taktiež obsahuje veľmi veľa DHA, čo nie je náhoda, pretože všetko toto je zámer prírody. A práve v tomto endoplazmatickom retikulu je v podstate najväčšia zásoba alebo zásobáreň v bunke, kde sa nachádza obrovské množstvo uloženého vápnika. Pretože ho tam má na to, že keď ho bude potrebovať, tak ho ťa vylúči. Čiže to on by si mal predstavu. Na tom obrážte, keď si to pozrieš, tak naozaj asi to nebude náhoda, že v podstate bunka, nejaké jadro veľké, kde je dôležité, vieme, genetická informácia, je to obkolesené týmto retikulom, kde je veľa vápnika, veľa DHA, veľa štrukturovanej vody a tam hneď vedľa sú zasa veľa mitochondrií. Čiže to usporiadanie, ten tvar, tá veľkosť, tá voda, to všetko má svoj kvantovaný alebo kvantizovaný dôvod. Teraz pozrieme sa na tie brány, ktoré som ti v úvode naznačil, pretože je to veľmi dôležité. Čiže najskôr ti chcem skrátke ukázať mechanizmy, ktoré sú zodpovedné za tento presun. Teda logicky vie, že niečo musí ten vápnik, povedzme, z toho retikula vypustiť, niečo ho môže vpustiť, čiže niečo ho tam naozaj koriguje, podobne ako sodík draslík, tiež má nejaké svoje v vozovkách pumpy, tak aj vápnik niečo koriguje. A toto niečo, alebo teda to odzipsovávanie alebo zazipsovávanie vápnika, sa riadí skrz tzv. VGCC. To si určite niekedy počul. Ak si sa tejto téme venoval, ak nie, tak dnes sa s tým prvýkrát oboznámiš, čiže VGCC, dobre si to zapamätaj, pretože už budem v ďalších článkoch používať len skratky, takisto aj v nejakej komunikácii, čiže je to skratka pre Voltage Gated Calcium Channel, čo je v podstate nejaké vápnikové brány závislé na voltoch, čiže na elektrickom napätí. Čiže presne tak, ako počuješ, naozaj máme v našich bunkách nejaké takéto brány, ktoré vnímajú veľmi citlivo, ako hneď zistíš, elektrické napätie, ten potenciál, množstvo nejakých milivoltov a keď sa trošku len malá zmena nastane, hneď uvidíš, aká malička, tak laicky si to predstav ako nejaký spínač proste. Malá zmena, spínač sa zopne, vápnik sa uvoľní. Čiže teraz sa na to pozrieme, ako to teda prebieha. Čiže tieto VGCC, teda tie vápnikové brány, v podstate naozaj slúžia ako nejaký senzor. Opäť veľmi jednoduchý príklad, vieš to predstaviť. V podstate niečo, povedzme, keď vchádzaš do obchodu, dvere, si nejaký snímač, niečo sa tam pohne, ten snímač automaticky zopne motorček, dvere sa otvoria, ty prejde. Čiže niečo v podobné s týmito VGCC, akurát, že oni reagujú na elektrický potenciál v okolí svojej membrány. Čiže oni v podstate depolarizujú celý priestor. Ak sa následne teda v bunke niečo stane, že povedzme tá okolo membrány sa prudko zvýši elektrické napätie, nejaký výboj alebo čokoľvek, tak to VGCC sa spustí, zopne, membrán, cez membránu prejde vápnik, vápnik deštruktúruje vodu. Čo to znamená? Voda stratí štruktúru, zníži sa elektrické napätie, membrána sa naspäť depolarizuje a v podstate niečo sa tam signalizuje. Čiže toto je veľmi laicky, ale verím, že každý si to dokáže predstaviť. A dôvod, prečo toto vápnik dokáže, alebo je až natoľko dôležitý v našej biológii, ďalší, je aj ten, že vápnik, podobne ako draslík, má, nazvime to, dokonalú štruktúru v rámci teda svojho atómu. Čiže jeho veľkosť je naozaj taká, že naše bunky, napríklad dôležitý proteín kalmodulín, k ktorému sa dostaneme v budúcnosti, že hneď ako keby spozoruje, proste sa tam, nazvime to, zapadne presne do nejakého receptora, tak tá bunka vie, čo má robiť. A toto je veľmi dôležité. Naozaj vápnik ako signalizačný prvok, možno neuveríš, no využíva ho každý eukaryot na tejto planete. A to sa týka živočíchov, malých, veľkých, nejakého mravčeka, ale takisto slona, týka sa to aj rastliniek. Rastlinky to napríklad využívajú na svoje množenie. Čiže toto je tiež veľmi, veľmi dôležité. Čiže tieto VGCC máme samozrejme, alebo je ich viacej typov, viacej nejakých druhov, sú rôzne, rôzne tvorené v rôznych častiach tela. Máme napríklad v bielých krvinkách, vieš, biele krvinky, imunita, veľmi dôležité, tie majú aj veľa mitochondrií, čiže tam taktiež ten vápnik dôležitý, taktiež ich máme v srdci, veľkú úlohu hrajú hlavne teda vo svaloch, čiže či už kostrové svalstvo, ale aj hladké, v čreve, ale teda aj v srdcovom svale. A práve na toto si trošku, alebo toto si trošku priblížime. Čiže tam sú tzv. L-typ, teda L-typ sa to odborne nazýva, týchto VGCC, a tieto sú teda napríklad aj v srdcovom svale. Opäť V článku si môžeš pozrieť obrázčeky, ktoré som tam dal z tej mojej druhej knižky, čiže aby si mal predstavu, že ako to asi vyzerá, ako sa to asi správa. A teraz teda pokračujem. Teraz prichádza taká tá odbornejšia časť, čiže v článku prizvukuje. Ak ťa to zaujíma dopodrobná, pretože možno niektoré čísla, veci teraz preskočím, keďže v podcaste to nemáš taký veľký zmysel teraz rozprávať konkrétne. Ak ťa to zaujíma, preklikni sa, pozri sa, máš tam veľa odkazov, aj priamo teraz v texte budem odkazovať, že na danú referenciu, na danú normálne aj stranu ťa odkážem, ktorú si máš pozrieť, ak nebudeš veriť a sám si to potom preštuduj. Ak nemáš na to hlavu alebo nechceš, tak ti bude úplne stačiť, keď si teraz len vypočuješ to, čo ti poviem trošku skrátene. Takže tieto VGCC sa skladajú z nejakých častí. Sú to že 4 domény, pričom každá pozostáva zo 6 ešte subčastí, alebo teda menších častí, čiže dohromady nejakých 24 častí. Čiže 4 veľké a každá má nejaké 4 menšie. Čiže to aby si chápal. Samozrejme sú zložené tie častičky z nejakých proteínov, lomeno aminokyselín. Čiže opäť vidíš, že tie naše aminokyseliny majú veľmi veľa dôležitých úloh, pretože sa vedia rôzne stáčať, majú rôzne plus, minus a tak ďalej. Teraz, každá tá VGCC, ako som povedal, má 4 tie hlavné časti, pričom tá štvrtá obsahuje jednu zvláštnu aminokyselinu, arginín, a má zároveň 5, oproti tým ostatným, má 5 kladne nabitých strán, ktoré sú otočené k membráne. To znamená laicky, že má plus. Tie ostatné majú minus, a ona má plus. A ďalšia vec. Alebo ešte ako si to môžeš predstaviť, čiže nejaké 4 hlavné časti, ktoré tvoria ten celok, tú VGCC, pričom jedna má plus, ostatné majú minus a oni sú ako keby vsunuté, sú zapichnuté v tej membráne bunky. A teraz, chcem, aby si nad tým popremýšľal ešte takto. Každý pozná autobatériu. Vieš, ak si ho nikdy nevidel, tak už si to vieš predstaviť. Jednoducho je tam nejaký plus, povedzme kolík, alebo jednoducho nejaká tyčka plus, minus. Keď sa napríklad nabíjaš autobatériu, tak vieš, že musíš prichytiť káblik na plus, minus. A tieto vlastne kovové nejaké tyčky alebo drátiky, proste čokoľvek, tak sú spojené destilovanou vodou. A teraz, keď tú vodu odstraníme, alebo jednoducho tá voda sa vypári, vieš, keď nemáš vodu v batérii, tak tá batéria nefunguje, čiže musí byť spojená nejakým mostíkom. No zároveň taktiež vieš, ak nevieš, tak môžeš vyskúšať, no neodporúčam, že keď tie kábliky, povedzme to plus minus, spojíš povedzme šrobovákom, tak jednoducho ju vyskratuješ tú batériu. Čiže keď plus prepojíš s minusom, tak ich vyskratuješ. A presne takto si môžeš predstaviť tento VGCC senzor. To znamená tie 4 časti v tej membráne, minus plus, a oni sú oddelené od seba, no sú prepojené nejakým, nazvime to, izolačnou vrstvou, presne ako tá batéria, a ty ich môžeš vyskratovať, môžeš im tam dodať energiu, môžeš ich nabiť, môžeš depolarizovať, proste môžeš čokoľvek, podobne ako v tej autobatérii. A presne takto tá VGCC veľmi laicky funguje. Čiže keď povedzme, tam nastane nejaký skrat, podobne ako tá batéria, tak jednoducho tá membrána to auto, alebo ten senzor to zachytí, a hneď vie, čo má robiť. V tomto prípade presunúť vápnik. A teraz, jediná doména sa konkrétne skladá až z viac ako 2000 aminokyselín. Čiže naozaj je to obrovská, obrovská časť. Čiže tie aminokyseliny, tie hadiky, to majú veľmi veľa toho. Oni naozaj veľmi citlivo reagujú na tieto zmeny. Teraz spomeniem to aj v podcaste, čiže ak ťa to opäť viacej zaujíma, tak odporúčam pozrieť práce, kľudne si píš, alebo si potom vzadu na konci nájdeš priamo referencie, napríklad meno ako Martin Paul, Shepard, Abraham, Libov, Robert Becker, tomu sa ešte dostane veľa, Andrew Merino alebo Bavin, takzvaný, neviem presne ako sa to číta, čítam to tak, ako si myslím, že sa to asi teda má vyslovovať. Či títo všetci sa veľmi dopodrobne venovali tejto funkcii, a ti to dnes tak trošku len, hlavne v podcaste len zhrniem. Ak ťa zaujíma konkrétne ešte k výpočtom, ktoré teraz spomeniem, tak sa preklikni. V tomto bode sú dve PDF-ka, ktoré si vieš nájsť. Stiahni, prečítaj, nájdeš to tam presne, aj dopodrobná, ak ťa to zaujíma. Alebo si pozri na konci pod článkom, vždy odkazy, referencie a číslo 1. Cez Google to nájdeš od Martina Paula a prejde hneď na stranu 75 a 76. Tieto dve strany si prečítaj v tej referencii číslo 1 a sám uvidíš. Takže, teraz pokračujeme. Poprvé, keďže som ti povedal, že to VGCC sa skladá z nejakých 4 veľkých častí, pričom každá je zo 6 malých, to znamená, že 24 je dohromady. Teraz 4 sú kladné, pričom tá jedna obsahuje 5 pozitívnych častí. To sme si povedali. Čiže tie hlavné senzory, tých 5 pozitívnych častí, tie je v podstate 20. Keďže tá každá štvrtá. Ľahká matematika teraz. Ďalšia vec. Tu ti musím vysvetliť veľmi v krátkosti, čo je to tzv. Dielektrická konštanta. Veľmi v rýchlosti ti to zhrniem, určite potom aj na blogu, na fore nájdeš k tomu ďalšie veci, ak ťa to bude zaujímať, čo teraz to musím spomenúť, pretože od toho sa potom odvíja následné číslo, ktoré ti prezradí. Čiže táto dielektrická konštanta je to fyzikálny pojem, samozrejme dá sa to vysvetliť rôznymi vecami a tak ďalej. V podstate sa bavíme o niečom, že dielektrikum, teda nejaký materiál, ktorý nazveme, že dielektrikum, tak je taký, ktorý má elektróny a protóny, teda plus minus, tak, alebo tak ich má usporiadané v tom svojom materiáli, že sa ľahko polarizujú, alebo ľahko nasmerujú. Čiže povedzme, že plus hore a minus dole, alebo naopak minus hore, plus dole. Toto sa odborne nazýva, že polarizácia. A teda to, ako dobre sa v tom materiáli tie opačné náboje vedia natočiť, dá polarizovať, tak to sa v podstate nazýva, že dielektrikum. Čiže čím lepšie sa ten náboj natočí, polarizuje, tým lepšie je dielektrikum a naopak. Verím, že si to dokážeš predstaviť. Podobne, povedzme voda, o ktorej často píšem a ešte aj budem, vieš, že štrukturovaná voda, exkluzívna zóna má čo? Separovaný náboj, čiže mínus, povedzme pri proteíne, separuje sa mínus, ďalej od neho plus, čiže opäť nejaká separácia a voda je taktiež vďaka tomuto dielektriku. A teraz tá samotná dielektrická konštanta, čo je v podstate nejaké číslo, nejaký pojem, tak ona vyjadruje teda to, ako dobre ten materiál dokáže ten svoj náboj polarizovať, teda usporiadať, čiže mínus jedným smerom plus druhým smerom. Čiže opäť viem, že toto je komplikovaná téma, respektíve dá sa to rozoberať dlho samo o sebe, čiže teraz som ti to veľmi skrátke povedal, verím, že sa to dokážeš v hlave vybaviť. A teraz nízka dielektrická konštanta, čo je nejaký materiál, ktorý má nízke toto číslo, tak ono v podstate znamená, že ten materiál je dobrý izolátor, keďže dokáže dobre, alebo nedokáže dobre ten elektrický náboj separovať, no zároveň je zlým vodičom elektriny, tepla a zvuku. A vysoká dielektrická konštanta, čiže dokáže dobre tie náboje natočiť, separovať, polarizovať, v podstate poukazuje na dobrý izolátor, ale zároveň, keďže tie náboje dokáže natočiť, že na jednej strane minus, na druhej plus, ale drží ich oddelené, tak zároveň je to potenciálne aj dobrý vodič. Pretože keď ten materiál pripojíme, povedzme nejakým drôtikom, že minus pripojíme plus nejako externe, tak samozrejme vieme tam indukovať nejakým spôsobom ten tok. A teraz, čo je pre teba dôležité, a toto hlavne pochopia ľudia, ktorí možno majú elektrotechnickú, elektronickú školu, že takýto materiál na dobré dielektriku je v podstate, alebo vie byť dobrým kondenzátorom. A čo je to kondenzátor? Je to elektronická súčiastka, ktorá zhromažďuje elektrický náboj. A ver či never, presne toto je v tebe voda. A teraz vzduch. Keď si vezmeš vzduch, čo všetci dýchame, vieme, že vzduch je v podstate izolant. Dôvod prečo je, lebo v porovnaní povedzme s vákuum má túto dielektrickú konštantu cca 1. Obyčajná voda, schválne hovorím obyčajná, čo to znamená nejaká stočky, ktorú si napustíš, taká priemerná, má okolo 70, možno až 80. Exkluzívna zóna, niekde medzi 120 až 160, čiže vidíš ten obrovský rozdiel. Pre zaujímavosť, keď dáš do vody, alebo voda s veľkým obsahom fluoru, tak tá je niekde okolo 30-40, čiže o polku nižšia. Čiže to ona by si mal predstavu. Keď má táto dielektrická konštanta klesa, že povedzme, vezmeme nejaký materiál a my umelo znižíme jeho dielektrickú konštantu, tak my vieme vyvolať niečo, čo sa nazýva, že dielektrický kolaps. V podstate predstav si vodu, ktorá má konštantu 80, pridaš tam fluor, zniží sa na 30, prípadne klesne ešte nižšie a nastane kolaps. Čo znamená tento kolaps v praxi? Znamená skrat. Presne ako keď vezmeš tú autobatériu a dáš medzi minus plus kovový šrobovák. Batéria sa vyskratuje a stratí svoje elektrický náboj. Čiže to len aby si mal predstavu. A teraz pokračujeme ďalej. Mimochodom o týchto fyzikálnych pojmoch, ktoré sa ti možno, ak ich počuješ opäť prvý raz, dajú trošku čudné, tak málo ľudí o nich, alebo veľa ľudí o nich nevie. A to sa týka najmä výživových poradcov a toto je chyba. Pretože ako ti hneď došlo, už len voda v tebe, že každý vie, vyučuje sa to povedzme na takmer akomkoľvek kurze, výživovom, kulturistickom a tak ďalej, že ľudské telo 60-70% vody, musíte vypiť 2-3 litre vody, keď športujete viacej a tak, bla bla bla. Ale nikde sa tam nespomína toto. Pretože toto je veľmi dôležité. Pretože ty, keď vypieš takúto vodu, je to rozdiel. Ale čo je najväčší rozdiel? Ako sa tá voda správa v tebe na základe toho, v akom prostredí, v akej teplote a pod akým tlakom sa nachádzaš. Takže to sme si ukázali. Už len to, že vlezieš povedzme do studenej vody, tak tú vodu v tebe štruktúruje, čo to znamená, že jej dielektrická konštanta stúpne a stane sa lepším kondenzátorom. Keď povedzme pridáš do tela DHA, čo je DHA? V podstate kábel, čo to znamená, že dokáže byť vodičom, respektíve zdrojom, kondenzátorom. keď to DH odoberieš, napríklad pretože často hľadíš do nechránenej obrazovky, obzvlášť večer, skrz bazálnou efekt ťa zbaví DH v tých membránach. Čo to znamená? Že dielektrická konštanta tvojej vody klesne a jednoducho sa vyskratuje. A čo to znamená? Že ty, keď pôjdeš na takýto kurz, kde ti povedia, že máš vypiť 3 litre vody, tak ty v podstate len spláchneš a s ňou spláchneš aj svoj horšík, pretože horšík je čo hydrofilný, čo znamená, že odchádza vždy s vodou a ty v podstate svoj stav nie, že nezlepšíš, ale môžeš ho aj zhoršiť. Takže to len by si mal predstavu, že tieto veci, hoci sa ti možno zdajú trošku čudné, nejaké fyzikálne, sú veľmi dôležité. A potrebuješ ich, či chceš, či nechceš spoznať. A teraz pokračujeme ďalej. Čiže Kolumbov zákon, opäť niečo, nejaký fyzikálny pojem. V podstate, opäť cez Wikipédiu si to vyhľadaj, prípadne sa preklikni na článok. Nejdeme to nejako extra rozoberať, ale jednoducho hovorí o tom, že čím sú bližšie k sebe náboje, plus minus, tak logicky tým je sila medzi nimi väčšia. A čím sa viacej vzdialia, tak tým tá sila klesá. Keď si povedzme predstavíš proton, elektrón, nejaké vzdialenosti a teraz tých 6 násobne vzdialíš, tak sila medzi nimi klesne 36 krát. No keď ich naopak priblížiš, povedzme 9 násobne, tak sila medzi nimi vzrastie, teda sa zvýši až 81 krát. Čiže to aby si mal predstavu, že sa tu nebavíme o niečom lineárnom, ale niečom exponenciálnom. A tento Kolumbov zákon taktiež v podstate hovorí aj o dielektrických konštantách v rámci toho, akú majú silu materiál a tak ďalej. A opäť je to niečo odborné, čiže teraz si to len zhrniem a prejdem priamo k tým daným číslam, ktoré si potom v tých referenciách vieš overiť alebo v článku, ak ťa to bude zaujímať dopodrobne. Keďže voda separuje dobre elektrický náboj, ako sme si povedali, pretože má vysokú dielektrickú konštantu, tak voda je naozaj dobre dielektriku. A teraz voda v bunkách alebo v blízkosti našich membrán buniek je takmer vždy, to už vieš, naša bunka je plná vody, takisto zvonku, zvnútra, ale čo je zaujímavé, že tá bunka má tie svoje membrány tvorené z tuku, z mastných kyselín. To taktiež každý pozná. Nejaká fosfolipidová membrána, nejaké hlavičky, ale je tam veľa, proste veľa tuku. Aj nejaké aminokyseliny, ale aj nejaký, alebo hlavne tuk. A tuk je naopak to izolantom dobrým, pretože tuk má veľmi nízku dielektrickú konštantu. Mimochodom, tuk má 120 násobne, alebo 1 120 120, aby som bol spisovný, z tej, ktorú má voda. Ďalšia dôležitá vec, pán Shepard v roku 2008, opäť v článku má štúdiu, ak ťa to zaujíma, on v podstate zistil, vypočítal na základe týchto vecí, že vodné prostredie okolo tej membrány vyvolá 3000 násobne vyššiu elektrickú rezistenciu, čiže odpor. Pretože je to nejaký izolant, kde je voda veľmi dobrá, veľmi dobré dielektrikum. A to znamená, že akákoľvek sila v blízkosti tejto membrány je v podstate 3000 násobne, nazvime to amplifikovaná alebo zvýšená. A teraz, keď si to takto laicky zrátame, tak teraz máme nejakú vodu v blízkosti membrány. Tá membrána je tuk, tuk má dielektrickú konštantu 1:120, voda má veľmi vysokú dielektrickú konštantu, čiže je veľmi dobre separovať plus od minus, čiže keď sa pripojí na nejaký káblik, tak je veľmi pekne šíriť náboj. To je v podstate popis mimochodom súčiastky kondenzátora, kde taktiež je nejaká vodivá časť, medzi tým je izolátor, tak to v podstate pracuje naša membrána bunky, pretože z jednej strany voda, vieš, nejaká solný roztok, taktiež druhý solný roztok, medzi tým je teda ten izolátor, tá membrána. A teraz čo chcem povedať? Že keď si tieto čísla zrátaš a v tom článku to máš pekne popísané, teraz to už nejdem nejako presne ti tu vypočítavať, tak jednoducho zistíš, že tá dielektrická konštanta tuku 120 plus to 3000 násobné zvýšenie tej elektrickej rezistencie, to máš 3000, plus tých 20 plusových senzorov, ktoré sme si povedali, pretože tá každá štvrtá domena to má, tak ti dodá číslo, že 20 x 120 x 3000 rovná sa 7 miliónov 200 tisíc. Teraz, čo toto číslo znamená pre teba, ak počúvaš len tento podcast? To číslo znamená, že akákoľvek zmena elektrického potenciálu niekde v blízkosti tej membrány z hora z dola alebo v blízkosti tvojho tela, tak vyvolá 7 miliónov 200 tisíc krát väčšiu silu na tú membránu alebo na to VGCC. A toto je veľmi, veľmi dôležité, pretože je to voda okolo teda tej membrány, či už zvonku znútra, ktorá separuje, ktorá drží ten náboj. Čiže tá voda je tá hlavná časť, ktorá v podstate drží ten kondenzátor, to napätie také, nazvime to stabilné, alebo ho tam udržuje. A keď je teda pripojená na nejaký zdroj, povedzme slnko, vieš, že slnko je schopné zmeniť na elektrický prúd, napríklad skrz DHA, tak tento signál je okamžite zosilnený a VGCC sa aktivuje a vie, čo má urobiť. Napríklad vpustiť vápnik tam, kde ho treba. A ono, tieto čísla sa možno zdajú čudné, no teraz ti poviem veľmi krásny príklad, ktorý hneď pochopíš, aby si to vedel predstaviť. Čiže tvoje bunky, takmer všetky v tvojom tele, hlavne vo svalstve, keďže teraz sa bavíme o svaloch predovšetkým, kde máš teda tieto VGCC, ktoré vpúšťajú vápnik, a oni majú ten 7,2 milióna krát väčší, dostanú väčší signál, tak si to v podstate predstav takto, že dajme tomu, sa teraz posadíš alebo si lahneš na kreslo alebo nejakú pohovku. Normálne sa uvoľníš, lahneš si, povedzme, zavrieš oči, počúvaš tento podcast, s zavretými očami ležíš. Vieš si to predstaviť. Teraz si predstav, že príde, ty máš zavreté oči a príde, povedzme, tvoj partner, nenápadne a položí na teba gram pierka alebo malú lyžičku, ktorá váži, ja neviem, gram. Tak pravdepodobne to ani nepocítiš. Teraz si predstav, že by položila kilogram, nejaké kilové želiesko. To už by si asi pocítil. Čo tak 10 kg, to by si už asi trošku vyššie pocítil. Teraz si predstav, že by ťa zavalilo 7,2 tony, keď takto ležíš. To už by si nie že pocítil, ale asi by si to neprežil. Čiže toto je ten obrovský rozdiel, ktorý si máš predstaviť. Pretože presne takto matka príroda v podstate vymyslela to, že tieto brány, tieto VGCC, ktoré máme v membránach, reagujú na akúkoľvek zmenu, povedzme pola okolo nás. To znamená už len to, že zasvieti slnko, že sme v chlade, že povedzme mesiac svieti, že je spln, že proste cítime mikrovlnné pozadie vesmíru, čokoľvek proste v našom okolí je schopné vyvolať 7,2 milióna krát väčší stimul na tú membránu, aby to ten vápnik ucítil. Pretože naša biológia naozaj, alebo matka s prírodou potrebovala takéto citlivé regulačné mechanizmy. Pretože inak by nedokázala to, čo sa deje v nás, takto citlivo regulovať. My by sme povedom museli vojsť niekde do vesmíru, aby sme vôbec dokázali ten stimul vyvolať. No takýmto elegantným spôsobom to dokážeme spraviť aj s omnoho menším vstupom. A toto je zároveň pozitívum, ale zároveň aj veľké aha. Pretože to, na čo veľa ľudí zástancov aj technológií zabúda, hlavne tí, ktorí to obhajujú, je, že umelé nejaké vlnenie, teda elektromagnetický smog a tak ďalej, tak dokážu tieto brány naozaj aktivovať. A v podstate mechanizmus, ako som ti teraz sa snažil trošku skrátke popísať. A toto je to, čo sa teda označuje ako tzv. Netermálny alebo neionizujúci efekt radiácie z technológie. Pretože väčšina aj odborníkov, ale aj bežných ľudí naozaj stále dodnes verí, že je to len ionizujúce žiarenie. Že keď povedzme ideme pod rentgen, tak tam je jasne napísané, že je to ionizujúce žiarenie, preto nemôžeme ísť na rentgen neustále, musíme žiť nejaké prestávky, taktiež sú tam ocelové dvere, proste nejaká hrúbka, aby to žiarenie neprenikalo ďalej, čiže vieme, že takéto ionizujúce žiarenie je škodlivé. No väčšina ľudí si myslí, že neionizujúce, povedzme Wi-Fi, mobil a tak ďalej, keďže to nevyhrievaš, takže to nie je škodlivé. A nemá to vplyv na našu biológiu. No opak je pravdou, pretože to má veľký vplyv. A teraz sa trošku ešte na toto pozrieme. Že umelé vlnenie otvára tieto VGCC alebo tie brány, ktoré prepúšťajú vápnik. A ako si na tom výpočte v podstate, ktorý som ti pred chvíľkou povedal, mohol vidieť, tak naše membrány naozaj vedia vyprodukovať obrovskú silu, 7,2 krát milióna väčšiu. Zároveň si môžeš spomenúť na dávnejšie články, to bolo už viackrát spomenuté, že povedzme naše mitochondrie, keď si vezmeš jedinú mitochondru, či veľmi maličká baktéria, tak ona má na tej svojej membráne, na tej tenučkej membráne, tak vyprodukuje elektrické napätie 30 miliónov voltov na meter. Jediná mitochondria. Toto je mimochodom sila blesku. Opäť v tých dávnejších článkoch v sérii mitochondrií si to našiel aj s referenciami, ak ťa to zaujíma viacej. A teraz tvoja pokožka je v podstate izolátor. To väčšina ľudí pozná. A čo je zaujímavé, že naša pokožka je v blízkosti krvnej plazmy. A je obkolesená vodou, pretože krv je plná vody, takisto v pokožke vie, že musíme byť hydratovaní, čiže všade je tam voda. Taktiež separuje teda tá koža náboj a je schopná reagovať na okolie. Čo to znamená? Že presne preto je naša koža spolu s nervovou sústavou počas tvorby embria, teda keď sa ešte len vyvíjame v matke, v brúšku, je tvorená z rovnakej bunky, ktorá sa nazýva neuroektoderm, pričom sú navzájom neustále v kontakte vďaka vitamínu A a vitamínu D. Vitamín D máme v pokožke predovšetkým a vitamín A predovšetkým v mozgu a v oku. To sú dva systémy, ktoré sú neustále vnútorne prepojené a reagujú na okolité pole, vďaka čomu ovplyvňujú aj vnik vápnika a teda aj signalizáciu buniek. Toto je niečo, čo napríklad už u matky, akom prostredí sa nachádza pred, ale aj počas tehotenstva, ovplyvní život dieťatka na celý budúci život. O tomto sme sa bavili v článkoch Červa mozog, takže kľudne si zopakuj a teraz pokračujeme. Vzhľadom na to, že dnes máme všade okolo nás mnoho technológií, pravdepodobne ty teraz počúvaš asi online, ak si to nestiahol, tak väčšina týchto technológií, mobily, notebooky, ale hlavne mobily, vysiela obojsmerné rádiovlny alebo mikrovlnné žiarenie. V spektre megahercov až gigahercov. Naša pokožka je teda doslova bombardovaná, hoci väčšina ľudí si to neuvedomuje. A väčšina kritikov, a s týmto som sa naozaj často stretol, pretože aj odborníci, ktoré nikdy nikoho nejako nechcem potupovať alebo niečo takéto, pretože veľa ľudí naozaj sú odborníci, a sám od niektorých, povedzme, sa učím alebo si čítam nejaké práce, ale keď sa dostáva k takejto téme, tak nie sú schopní možno si pripustiť alebo nejako popremýšľať vôbec nad tým, no zvyčajne už automaticky len obhajujú to, že takáto radiácia nevyvoláva termálny efekt, teda je neionizujúca a teda taktiež nepenetruje hlboko, čo je pravda, a automaticky zamietnú, že proste môže mať nejaký biologický vplyv. A teraz to, že toto vlnenie je neionizujúce, netermálne, neohrieva nejakú extra pokožku, zatiaľ nie sme brutálne vystavení vysokým vlnám, taktiež neprenika hlboko, to všetko je pravda. Ale je tu veľké ale. Pretože ja som ti už napríklad v dávnejšom článku, konkrétne Energia 7, kde som ti ukazoval dosť veľa vecí, tak sme sa bavili aj o tom, že prečo sú práve takéto netermálne účinky radiácie tie, ktoré majú najväčší biologický efekt. A to nežartujem. V článku na konci preklikni napríklad štúdie 22, 23 až vlastne po 27, čiže ich tam veľa, ak ťa to zaujíma dopodrobná. No taktiež ti ukazujú v tomto bode obrázok, ktorý si videl už viackrát, kde som sám meral osobu v byte, či nejaké napätie alebo povrchové napätie tela. Ak sa neprekliknie, alebo ak sa ti nechce pozerať aj obrázky, tak ja ti to v rýchlosti poviem kľudne, čiže si predstavíš nejakú malú, nazvime to malé mestečko, čiže žiadna Bratislava, žiadne Košice, proste malé nejaké mestečko, nič extra v okolí, žiadne extra veľké paneláky, proste nič takéto, taký bežný, nazvime to priemerne ešte starší panelák, čiže niekde na terase, na povrchové napätie tela danej osoby, keď nebola v blízkosti žiadna elektronika, bolo nejakých 0,2, 0,1 voltu. Keď som tohto človeka posadil do pracovne, klasická nejaká miestnosť, povedzme 3x4 metra, nebolo tam nič extra, vypnutá tlačiareň, nejaké svetlo zapnuté 3 metre od hlavy. Jediné, čo tam bolo, bol notebook, ktorý bol zapnutý, ale nič extra, nebolo tam, nebežalo tam video, nebežalo tam nič takéto, len proste bol zapnutý, pripojený na Wi-Fi, tak povrchové napätie danej osoby stúplo na 11 V. To je 100-násobný rozdiel. Na ďalšom obrázku som ti ukazoval taktiež viackrát, že keď som sa povedzme, alebo keď sa aj ty postavíš von bosy na trávu, čiže nie na asfalt, ale na trávu, tak povrchové napätie automaticky musí ísť na 0. V závislosti od toho, čo je okolo teba. Ale zvyčajne 0. Čiže takto to má byť. Teraz, keď som si len obul šlapky na tej tráve, tak povrchové napätie bolo v blízkosti 0, ale bolo povedzme nejaké stotiny. Čiže v porovnaní s tým, čo bolo vnútri, v interiéri na terase, bolo o mnoho menšie, ale nebolo úplne nulové. Čiže to len, aby si mal takú predstavu. A prečo ti to prizvukujem, prečo ti to opäť ukazujem? Pretože kedykoľvek si v blízkosti pulzujúceho nejakého elektromagnetického pola, čo je v podstate každé vlnenie, ktoré vysiela moderná technológia, pretože všetky vysielajú takéto rádiovlny, pretože oni nie sú statické, oni sú pulzujúce, tak tvoje telo, pokožka, zachytáva tieto vlnenia, tieto vlny, toto elektromagnetické pole. To sa týka mimochodom aj bežných rozvodov, ktoré máme ste niekedy, že u nás v Európe oscilo vlastne 50 Hz, samozrejme nerad tam ďalšie veci v tej sieti, ale bavíme sa teraz len o tomto. Čiže hoci toto vlnenie nepenetruje naozaj veľmi hlboko do našho tela, no to vlnenie logicky musí prejsť istú vzdialenosť, hoci možno minimálnu, ale nejakú vzdialenosť prejde po našej pokožke. A ak neveríš, alebo si nevieš tieto slova predstaviť, tak úplne laicky skús sa zamyslieť, keď si bol mladší, takže ročník ako ja, tak si to vieš predstaviť, takisto aj starší. Napríklad starý televízor, alebo staré klasické rádio, ktoré mali antény. Stačilo, keď si sa chytil tejto antény a automaticky ten signál, povedzme si, zlepšil alebo zhoršil, takisto si vedel zrnenie na obrazovke popraviť. Už len tým, že si sa dotkol antény. Čiže aj toto ti automaticky ukazuje, že tvoje telo je pomerne dobrý zachytávač, ale aj vodič rádiovln. A nezabúdaj, že kedykoľvek, povedzme, prebehne po povrchu nejaké elektrické, nejaká takáto vlna, tak sa tam indukuje elektrické pole. A tu ten známy obrázok si videl už minimálne 1000-krát, takže to ti nemusím prizvukovať, že kedykoľvek máš nejaké elektrické pole jedným smerom, tak 90 stupňov naklonené sa tvorí magnetické a naopak. To je základ v podstate Maxwellovej práce, takisto aj Faraday a mnohí ďalší. Čo to znamená? Keď takýmto spôsobom po tvojej pokožke povedzme prejde len maličkú vzdialenosť, takáto vlna, tak ona indukuje elektrické pole. To následne indukuje donútra 90 stupňov magnetické, to zasa elektrické a tak ďalej a tak ďalej. A pokračuje to do takej hĺbky alebo do takej vzdialenosti, už potom podľa materiálu, cez ktorý ide, podľa hrúbky, podľa síly, intenzity a tak ďalej a tak ďalej. Ale niečo to prejde, niečo to vyvolá a do nejakej hĺbky sa to tak či tak dostane. Bolo samozrejme veľmi laicky. No čo to znamená? Že kedykoľvek po tvojej pokožke prejde niečo takéto, tak VGCC pod ňou dostanú zabrať. Možno sa to nestane v hĺbke 10 cm do tela, stane sa to niekoľko milimetrov, ale stane sa to. A myslí na to, že tvoja krv je veľmi blízko pokožka, v tej krvi sú napríklad biele krvinky, ktoré sú súčasťou tvojej imunity, na základe čoho je povedzme korigovaná aj tvoja autoimunita. Vonenie s vyššou energiou vyvoláva väčší chaos. Už sa dostávame k záveru tohto monstrózneho článku, no verím, že to zvládneš, ak si sa dostal až sem. Takže ďalšia dôležitá vec je frekvencia vlnenia. O tomto sme sa mimochodom v poslednom článku o kvantizácii bavili, takže toto tiež známe, len to potrebujem spomenúť. So zvyšujúcou sa frekvenciou vlnenia klesá vlnová dĺžka. To už vieš. Že to znamená, že dané vlnenie horšie opäť penetruje materiály, preto UV svetlo neprenikne hlboko, no infračervené áno. No zároveň podľa kvantovej elektrodynamiky vieme, že takéto vlnenie, čiže s vyššou frekvenciou a nižšou vlnovou dĺžkou, sa prestáva správať ako vlna a správa sa viac ako častica. A čo to znamená? Čo to pre teba alebo pre každého z nás znamená? Že čím je táto vlnová dĺžka vlnenia kratšia, čím sa posúvame od prvej generácie po druhú, tretiu, štvrtú, piatú, tým viac stúpa frekvencia, tým sa viac dané vlnenie správa ako častica a to znamená, že to vlnenie viacej naráža alebo v úvodzovkách naráža, udiera do tvojich polovodičov, podobne ako keď povedzme pištol vystrelíš a prestrelí terč, čiže ho udrie. Neprejde ním ako vlna, ale ho doslova udrie ako častica. A čo to znamená pre teba? Že toto vlnenie, správajúce sa viac ako častica, rozvibruje tvoje polovodiče, tvoje tkaniva viac. Nadmerná vibrácia v podstate je synonymom väčšej entropie. A toto je v podstate zase synonymom toho, že sa tvoje telo dostáva do tzv. Rovnovážneho stavu. To znamená, že tvoje telo prichádza viac o energiu. To je v podstate to, alebo to je v podstate definícia tzv. Rovnovážneho stavu, čo radi využívajú počítači kalórií. Často počúvaš kalórie dnu, kalórie von. Absolútne to nie je pravda, pretože tvoje telo je držané čo najďalej od rovnovážneho stavu. A tento stav sa volá negatívna entropia. A čím viacej ju strácaš, čím viacej ju redukuješ túto entropiu, čím viacej, alebo čím menej organizovanú ju udržíš, tak tým viacej energie strácaš a tým viacej sa blížiš k rovnovážnemu stavu. A v momente, kedy nastane tzv. Rigor mortis, teda smrť, tak ver či never, vtedy sa dostaneš do skutočného rovnovážneho stavu, pretože energia z tvojho tela len unikne a môžeš na seba povedzme svietiť panelom, svietiť UV svetlom, čímkoľvek, tú energiu tam môžeš dodať, no ona len unikne. To je dôvod, prečo ľudské telo, povedzme, keď človek zomrie, tak to telo vyzerá, nazvime to rovnako. Nič sa tam nezmení. No zmení sa to množstvo energie, ktoré zrazu už telo nedokáže udržiavať, nedokáže ho spracovať, pretože len uniká. To je ten rovnovážny stav. A sú to práve časti tela, ktoré sú blízko povrchu pokožky a zároveň nedostávajú priveľa slnečného svetla, ktoré sú najviac na všetko toto náchylné. A čo sú tieto časti? Sú to napríklad črevo, plúca, ale najmä oko a pokožka. Pretože slnko tvorí vďaka infračervenému svetlu a UV, to každý vie, z cholesterolu vitamín D. Čiže vezme cholesterol, vezme vitamín A, vezme T3, štítna žľaza a vytvorí vitamín D. A vitamín D spolu so svojimi receptormi, ono sa to odborne nazýva, že je tzv. Kalciový blokátor. Čo to znamená? Že znižuje činnosť týchto VGCC. Inými slovami, slnko, vitamín D, alebo slnko skrz vitamín D a jeho receptory znižuje únik vápnika do bunky. A toto by ti malo hneď niečo naznačiť. Čiže keď si vonku cez deň niečo, okolo nás veľké pole, pretože slnko svieti, hviezdy, blablabla, milión ďalších vecí. V podstate sme obkolesení rôznym množstvom energie. No keď sme na tom slnku, tak toto slnko zároveň koriguje únik vápnika, pretože je to prirodzený kalciový blokátor. Slnko taktiež tvorí skrz UV svetlo oxid dusnatý, čo zase znižuje náš tlak, že srdiečko nepotrebuje toľko pumpovať. A dôvod, prečo som ti to spomenul, je ten, že ak si vyhľadáš na Google alebo sa preklikneš na štúdiu v tomto článku, tak zistíš, že kalciové blokátory sú najpredávanejší alebo jedny z najpredávanejších liekov modernej doby. A že by to bola náhoda? Ja si to osobne nemyslím. Myslím, že keď ty nad tým popremýšľaš, tak ti taktiež veľa vecí dôjde. A teraz sa ešte pozrieme v krátkosti na kontrakciu svalstva, konkrétne v srdci, čo súvisí s vápnikom a dekalcifikáciu kosti. A týmto to postupne ukončíme. A ešte mám pre teba aj potom krátky bonus, takže poďme na to. Ako ti musí byť jasné, tak vápnik drží teda proteíny pohromade a vyvoláva deštruktúru vody, čiže vápnik logicky hrá úlohu aj vo svalstve, to som ti už povedal. V našom prípade, alebo pre väčšinu ľudí, je to predovšetkým srdcový sval, ktorý je dôležitý, pretože naozaj veľa ľudí zaujíma sa o kostrové svaly, proste chcú vyzerať pekne, fitko a tak ďalej. Nehovorím, že to musí byť len zlé, ale srdcový sval je proste číslo jedna. Takže keď zlyhá ten, tak automaticky človek zomrie, samozrejme, keďže srdce potrebujeme. Čiže vnik vápnika do bunky je potrebná udalosť. Toto využíva každý sval, čiže aj srdcový, aj kostrový, aj v červe a tak ďalej. A deje sa to tak, že v podstate aktín myozín, ak si niekedy videl nejaké svalové vlákno, tak oni sa ako keby sťahujú, rozťahujú, čiže vykonávajú tú svalovú kontrakciu. A toto sa teda deje vo všetkých v podstate svaloch. A teda nás nezaujíma predovšetkým biceps, ale srdce. A to je veľmi dôležité. Čiže vápnik je dôležitý pre sval a teda logicky predovšetkým pre naše srdce. No keďže vápnik teda sa podiela na kontrakcii svalu alebo na sťahu daného svalu, tak tento sval sa následne musí vedieť aj roztvoriť. Čiže stiahnuť, roztvoriť, stiahnuť, roztvoriť. To je prirodzený kolobeh. Takisto ako ty napneš biceps, uvoľníš, napneš, uvoľníš. Čiže toto musí fungovať. No na to musia mať naše proteín, teda ten lokálny kolagén, to svalové vlákno, musí mať dostatok elektrónov a teda kvalitnú hydratáciu. Takže o tomto sme sa bavili v asociačnej indukčnej hypotéze. Ani preto, alebo aj preto to nie je jedno, že koľko ATP má tvoje telo k dispozícii, ako efektívne máš mitochondrie, ako dobre máš kolagénové vlákna, aké kvalite a ako si hydratovaný. Pretože nezabúdaj, že tvoje polovodiče alebo tvoje proteíny sú v podstate polovodiče. Pričom ATP nie je substrátom energie, ako sa to dnes učí. ATP robí to, že zapríčiní roztvorenie daných proteínov, aby na seba nasiakli vodu, pretože odhalia svoje bočné reťazce, čiže v podstate polarizujú vodu. To znamená, že ak v tej bunke, v tom srdcovom svali alebo kostrovom svalstve nie je dostatok ATP, alebo tam nie je dostatok vody, alebo je tam ten proteín v zlom svale, alebo sa ten vápnik nadmerne uvoľňuje, tak ten sval nedokáže vykonať kontrakciu alebo aj uvoľnenie tak, ako by mal. A to znamená, že ten sval sa v podstate spotrebuje alebo opotrebuje a musí byť viacej nahradený novým. A keď do toho zarátame, povedzme, nekvalitnú vodu v tele, málo exkluzívnej zóny, pretože strácame elektróny z tkaní a teda tá exkluzívna zóna sa tam nedokáže tvoriť. Keď si vezmeme, že máme ešte málo DHA, povedzme hlavne v krvi, v červených krvinkách, v kapilárach, tak v podstate steny našich ciev strácajú redox, prestávajú byť dostatočne hydrofilné, čo v podstate zapríčiní to, že voda okolo tej našej steny kapiláry prestáva mať takú viskozitu, okolo nej sa nachádza menej exkluzívnej zóny, ktorá má mínus, ale zároveň sa vylučuje menej hydronových iónov, ktoré majú plus a sú to práve tieto ióny, toto vylučovanie neustále sa tých pozitívnych iónov, ktoré zapričinuje tok krvi, čiže nie srdce, ale voda je to, čo samovolne indukuje tento flow krvi. A keď sa toto všetko spomalí kvôli veciam, ktoré som ti práve popísal, to znamená, že tok tvojej krvi je nižší, zároveň tlak v tej kapiláre stúpa, pretože červená krvinka, ktorá má mínus, už nie je dobre odpudzovaná od povrchu, pretože ten už nemá také mínus. To znamená, že tlak stúpa, flow sa spomaluje a tvoje srdce musí vynaložiť viacej mechanickej práce, viacej pumpovať na to, aby vykonalo rovnakú prácu. To znamená, že tok krvi už nie je poháňaný biofyzikálnymi vlastnosťami vody, ale viacej poháňaný čisto mechanickou prácou srdca. A to znamená, že srdce využíva viacej svoje svaly, spotrebuje viacej vápnika a zároveň musí viac nahrádať proteíny, čo je najdrahší proces v ľudskom tele, čo sa týka ATP a spotreby energie. A presne takto začínajú mnohé moderné problémy na čele s kardiovaskulárnymi, ktoré už mi dáš za pravdu, že naozaj veľa ľudí má. A každý z nás takmer pozná aspoň nejakého človeka, ktorý to má. Tiež je zaujímavé, že je to spájané zvyčajne s problémami s cukrom v krvi. Ale taktiež je to spájané s problémami s kostiami, čiže zvyčajne sa to vyskytuje podobne u ľudí, že majú také a také problémy. A taktiež títo ľudia zvyčajne zle spia a taktiež majú nejakom bode problém s mozgom, pretože svaly a kolagen v srdci musia byť v takýchto prípadoch, ako som povedal, často nahrádzané. A práve na toto potrebujeme vápnik. Vápnika máme v dnešnej dobe dosť. To už je každému jasné, pretože ho neustále takýmto spôsobom uvoľňujeme. No druhá vec, čo na to potrebujeme, že potrebujeme na to regeneračný jednosmerný elektrický prúd, ktorý objavil Becker a o ktorom sa čoskoro dozvieš viacej. Ako som povedal, tento prúd pochádza z hlavy, z vody, šíri sa pod mielínom, nemá nič spoločné, absolútne nič spoločné s presunom sodíka a draslíka s akčným potenciálom a tento prúd je sám o sebe zodpovedný, dobre počúvaj, za sformovanie trojitej závitnice kolagénu, teda kolagénové vlákna fibrily stropokolagénu. Ak je okolo voda a je indukovaný tento jednosmerný elektrický prúd. To znamená, že ten kolagén sa mimovoľne sám od seba sformuje a teda ten sval, to svalové vlákno, ostane tam a také, ako by malo byť. Ak je tam voda, ak je tam tento elektrický prúd. Ak nie, kolagén sa nedokáže sformovať, telo nedokáže využívať jeho piezoelektrické vlastnosti a vápnik nedokáže byť usmernený tak, ako by mal byť a hromadí sa tam, kde by sa nemal hromadiť. Ako napríklad v artériách, či v tvojej epifíze. Ako si videl, tak je to kvantizovaný kvantovo-biologický proces. Že nesúvisí s tým, koľko vápnika zješ alebo nezješ, alebo koľko mlieka vypieš. Súvisí s tým, ako sa tieto veci v tebe správajú. Viem, že táto veta sa zdala čudná, no už v ďalších článkoch, ako som vravel, sa pozrieme, konkrétne aj na kosti, na melanopsín, kde ti presne popíšem, ako tie kosti pracujú, čo je to piezoelektrina, ako sa tento vápnik v kosti usmerňuje, a ako sa tvoje kosti správajú ako polovodiče, alebo lepšie povedané ako ledky. Čiže táto horšia činnosť vody v mozgu, čiže mozgomiešného moku, logicky, ako som ti práve povedal, vyústi v nižší regeneračný elektrický prúd, a teda v tvoju schopnosť regenerovať sa a zároveň teda zregenerovať kolagén, svalstvo v srdci, a teda to znamená horšie zdravie, väčšie riziko kardiovaskulárnych problémov. Čiže presne toto, si zatiaľ tomu ešte úplne nechápeš, no čo skoro pochopíš do detailu, tak presne toto je naozaj dôvod, prečo dnes vidíš viacej a viacej problémov nielen so srdcom, ale aj so osteoporózou. Rovnako to ide ruka v ruke s dehydratáciou, s vápnikom, ale zároveň aj so stratou horčíka. A tiež sa tu vyskytuje viacej a viacej u mladých ľudí, taktiež je to dôvod, prečo majú ženy viacej problémov s autoimunitou, pretože to súvisí s tými bielými krvinkami, ktoré sú blízko povrchu pokožky, ktoré obsahujú veľa vápnika, takisto veľa mitochondrií a ženy majú trošku rozdielnú mielinizáciu na rozdiel od mužov. O tomto sa čoskoro taktiež dozvieš viacej. Len som ti to chcel spomenúť. Že ty potrebuješ túto expozíciu všetkým týmto rádiovým vlnám, ak sa ťa týka niektorý z týchto problémov minimalizovať, to je bod číslo 1, bez ktorého sa nepohneš. Zároveň potrebuješ dávať si záležať na príjme kvalitného živočíšneho proteínu. Čo to znamená? Kvalitná živočíšna strava, ktorá má nízky obsah deutéria, zároveň vysoký obsah dôležitých živín ako DHA, jód, selen, B vitamíny, taktiež vodík. A tiež si potrebuješ dať záležať na hydratácii. A tým nemyslím, koľko vody máš vypiť, ako ti to hovoria médiá, ale hydratáciu, tým myslím vodu, ktorú vytvoria tvoje mitochondrie, a taktiež vodu, ktorá obmýva tvoj mozog a taktiež celú tvoju miechu. Od stavcov krčných C až po dolné stavce L1, L6. Pretože ani to nie je náhoda, že majú mladí ľudia problémy hlavne v oblasti L1, L6 na prvom mieste a tie ostatné až potom. Pretože čoskoro sa dozvieš presne, ako to prebieha, aj ako sa to v úzovkách lieči, pretože tvoja schopnosť má regeneračné vlastnosti, ako ti asi došlo. Takže zhrnutie alias, čo si máš z dnešného článku vziať. Dúfam, že sa ti dnešný dlhší náročný článok páčil. Naozaj bol dôležitý. Snažil som sa teda povedať len to najdôležitejšie a už na budúce pokračujeme. Pozrieme sa napríklad na vápnik v súvislosti s melanopsinom, čiže v tom ďalšom si rozoberieme melanopsin, čo je v podstate ďalší vstup do epifízy a potom na budúce sa pozrieme konkrétne na kosti. Vápnik taktiež si môžeš zapamätať, čiže signalizuje v bunke, čo má robiť, taktiež deštruktúruje vodu, no tiež je dôležitý poslíček, ktorý signalizuje bunke, že kedy má spustiť apoptózu, inými slovami smrť, bunkovú smrť. A toto je taktiež dôležité, pretože ako už aj každému laikovi musí byť jasné, tak nie je jedno, ktoré bunky v tele zahubíme, pretože napríklad bunky v pokožke, ale aj v čreve by sme mali regenerovať na dennej báze, keď sme zdraví. Zabezpečuje to cirkadiálny rytmus mimochodom. Každý vie, že bunky z pokožky naozaj sa proste dennodenne obnovujú. Napríklad také bunky v mozgu, neuróny, možno o tom nevieš, no keď sa ti neurón narodí, tak on ťa prežije v úvodzovkách, pretože už sa ti nikdy nerozmnoží. Čiže keď máš povedzme apoptózu spustenú príliš v istých častiach mozgu, napríklad aj preto, pretože sa ti tam uvoľňuje veľa vápnika, tak ti v podstate odumrie neuróny, alebo odumrú neuróny, ktoré by nemali, čo môže vyústiť, ako asi tušíš, aj v nejaký neurodegeneratívny problém. Čiže aj na toto všetko sa pozrieme. A aj presne preto, naozaj základné veci, bolo to pre mňa prioritou. Hneď ako som začal v podstate s blogovaním, ale hlavne s webinármi a s členstvom, tak v podstate už pred viac ako 2 rokmi, kedy začali tie prvé webináre, tak práve tieto veci, čiže eliminácia alebo základná eliminácia elektromagnetického pola, to sa týka predovšetkým kancelária, počítač, notebook, keďže veľa ľudí pracuje takto, tak práve webináre k tejto téme máme v knižnici uložené od začiatku, kde je presne popísané, čo, ako, aspoň ten základ si vieme spraviť, ako si vieme zaizolovať notebook, počítač a teda trošku zredukovať toto riziko. Tieto webináre sú stále k dispozícii v knižnici pre všetkých premium členov, a čiže môžeš ich využívať aj ty, ak si to ešte nevyužil. Čo skoro verím, samozrejme nič nesľubujem, zatiaľ to je len stále myšlienka, keďže ešte prakticky to nie je všetko dané dohromady, ale verím, že sa podarí v závislosti od času, tak niekedy snáď ďalší rok by mohol byť vonku aj praktický e-kurs, ktorý bude práve na túto tému zameraný, a teda na minimalizáciu elektromagnetického smogu, hlavne čo sa týka domácnosti, bežné byty, domy a tak ďalej, čiže verím, že sa to podarí. A tiež ti dám taký malé aha, respektíve avízo, že už na budúci článok určite ho nezmeškaj, že ak nemáš upozornenie nastavené, tak si prípadne hoď e-mail dole do newslettera, pretože už v ďalšom článku vyhodím na konci von informáciu o nadchádzajúcom workshope, ktorý bude pravdepodobne celodenný, respektíve také dlhšie popoludne, budeš mať možnosť teda prísť, stretnúť sa, porozprávať sa, bude to zamerané na také základné laické cirkadiálne veci, bude robený spolu s jedným trénerom z Bratislavy, či v jednom centre, kde teda pozrieme si aj nejaké veci okolo pohybu a týchto vecí, takže verím, že ťa to môže zaujať, že ti to veľa dá, bude tam čakať veľmi veľa takých laických a praktických vecí, taktiež nejaké materiály, takže určite nezmeškaj ďalší článok, verím, že už v tom ďalšom budeme mať pripravené vstup, teda registračné materiály, takže budeš sa môcť registrovať medzi prvými, pretože bude samozrejme obmedzený len na malú skupinku ľudí. Takže ak sa ti článok páčil, ako vždy, kľudne zdieľaj ďalej a my sa vidíme, čítame alebo počujeme pri tom ďalšom. A ak chceš byť informovaný, tak samozrejme zanechaj nižšie e-mail, dostaneš upozornenie, prípadne sleduj web, Instagram, aké sociálne siete, ja moc nemusím, ale predsa len nevyhneme sa tomu v dnešnej dobe, takže aspoň na Instagram uverejňujem občas nejaké príspevky, takže taktiež tam určite zverejním nejakú tú možnosť registrácie, až to bude teda sprístupnené, takže sa snáď vidíme.